If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ukas annonsør i Foreldrerådet er Nextory. Det er en lydbok- og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Nextory før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Nextory har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale er boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den er absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg er Sissel Grans bok «Men størst av alt er begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du er sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Nextory for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøvde ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Hva er det som gjør at noen mennesker har helt sjukt god hørsel, og andre ikke har det? Denne sansen som du bruker akkurat nå når du hører på meg, som man kanskje ikke tenker så mye over, men som er sånn helt sjukt viktig. Hvordan utvikles den? Hvordan kan du sørge for at din unge får optimal hørsel, så den kan nyte podcast i fremtiden? Og hva kan være tidlige tegn på at ungen din egentlig ikke hører så bra? Velkommen til Foreldrerådet, folkens. I dag skal det handle om hørsel. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Håvard Ottomo Paulsen, audiograf ved Ahus og leder i Audiografforbundet. Var det riktig?
Det alldeles korrekt.
Det bra.
Og takk for det.
Du, hva en audiograf egentlig?
En audiograf, jeg pleier å si at vi burde egentlig heller hette hørselsterapeuter.
Ja.
Altså, bare rett og slett fordi at da vil folk mye raskere forstå
hva dere gjør.
Ikke sant? Altså, det dreier seg om hørsel da. Og vi kan finne ut om man hører dårlig. Og vi kan komme oss en god vei retning av hvorfor man hører dårlig. Mm. Vi kan også hjelpe folk som hører dårlig. Og så prøver vi å være flink på det, og ikke bare hjelpe, men også fortelle mer rundt det å høre dårlig. Hva det betyr for en person, og hvordan man kan oppsøke hjelp, og hjelpe seg selv, ikke minst.
Men det er ikke det samme som en ørelege?
Nei. Men det ideelle, eller det som fungerer aller best, det jo når audiografen og ørelegen samarbeider.
Ja.
Det starter gjerne hos oss med test, og så er det da gjerne en bit med legen som skal finne diagnoser hvis det da er et hørselstap. Og så er det tilbake igjen til oss da for å få hjelp med det.
Når er det vi menneskedyre, begynner å høre?
Det starter i mors liv.
Inni magen?
Ja. Sånn cirka rundt uke 18-19.
Og det er tidlig?
Ja. Så har man funnet at hvis man da sender en dyp lyd legger på en hodetelefon, en høytaler på magen, kjører inn en sånn brom-lyd, så kan man se at fosteret da reagerer på den lyden.
Ok, så den begynner så tidlig, altså uke 18-20 liksom, så begynner du å registrere lyd. Og så hva er det på en måte, vet du noe om sånn, jeg kan ingenting om ørene egentlig. Kjenner jeg. Og når jeg har laget episode om syn, så er det som jeg skjønte da, fordi jeg ikke har hatt problemer med syn, så vet jeg ingenting om syn, og fordi jeg ikke har hatt problemer med ører, så vet jeg heller ikke noe med ører. Så jeg vet veldig lite. Kan du forklare meg hvordan øret utvikler seg?
Øret blir selvfølgelig da, som alt annet. til i mors liv, og rundt uke 19 så kan man begynne å se at man får en reaksjon på lydstimuli, og så at en uke ute i uke 33, 34, 35, så har man da, ser man da reaksjonen på enda lysere lyd da. Så kan man kan jo da se for seg det, at hvis det her da stemmer, at når man da blir født, så hører man alle lydene som er, man føder seg da perfekt når det kommer til akkurat den biten der da, men så er det jo veldig mye mer modning som skal til før hørselen fungerer.
Ja, så man fødes med et utgangspunkt som ganske optimalt, og den modningen er det sånn, det å skille lyder fra hverandre, men er det også sånn å retningsorientere seg etter lyd for eksempel?
Absolutt, absolutt. Og for å kunne da se retningen på en ting, altså man kan jo hvis man, når man da voksen og har hatt riktig stimuli av hørselen, så kan man jo på centimeter nærmest finne ut hvor en lyd kommer ifra. En trent jeger kan jo nesten skyte den rypa uten å se den, nærmest. Bare på ren hørsel.
Man tenker ikke så mye over hvor mye man bruker hørselen, egentlig.
Det er en utrolig bra ting å reflektere over, da. Fordi man tenker ikke over det, før man eventuelt mister det.
Selv jeg som jobber med lyd, og som legger merke til... Jeg legger jo merke til, vi snakket litt på veien i studiet her, om ikke sant, jeg blir dritirritert når folk klikker på pen. Du sitter og fikler på en penne, og jeg veldig glad den ikke kan klikkes med, for eksempel. Jeg reagerer på folk som smatter bak meg på bussen. Det har hendt liksom at jeg har snudd meg og sagt sånn, bare lukk munnen når du tygger den tyggen, er du snill. Så jeg legger på en måte, mine nære sier at jeg legger veldig merke til lyd. Og jeg, også sånn type støy, sånn, hvis barna leker og bråker, sånn, at det er jevnt høyt støy, så blir jeg superirritert. Og jeg blir irritert av podcast med dårlig lyd, jeg blir irritert, ikke sant? Men jeg vet ikke om det, men selv jeg som er så opptatt av lyd på en måte, tenker jo ikke over hvor mye jeg bruker lyd sånn, til å navigere i livet mitt.
Du kan være glad for at du hører alle de tingene som du irriterer deg over. Ja. Fordi altså, det å ikke høre det er jo et ganske grusomt alternativ for deg som jobber med lyd.
Ja da, jeg skal tenke på det neste gang noen smatter bak meg på bussen, at jeg skal være glad jeg hører det.
Jeg får tenke over det.
Ja.
Altså, for nå er vi inne på det kognitive. Altså en kognitiv, altså en psykologisk reaksjon på en lyd, som egentlig ikke altså man kan avlære seg veldig greit.
Ja, er det ikke en diagnose der, hva heter det, misofoni?
Misofoni, ja, det er riktig det.
De som klikker av at det smattes og sånn.
Ja da. Så det, og det, den irritasjonen, den kan greit avlæres. Altså, du har på en måte lært deg selv å bli irritert på det, og da kan du lære deg selv å ikke bli irritert på det også.
Ja, jeg trodde det var sånn superpower, ja. At det var sånn fordi jeg hører bedre eller noe sånt. Det er ikke det. Fader, det er ikke noe unnskyldning lenger, da må jeg bare ta meg sammen. Ok, men hva er tegn da på at hørselen hos babyer ikke utvikler seg normalt?
Nei, altså, når du sitter da med det her nydelige lille... kreke eller nurke helst, kanskje, på armen, så bør du jo forvente at ungen din reagerer på lyd.
Mm.
Som foreldre så er det utrolig vanskelig. Spesielt hvis det er ditt første barn.
Ja, du har jo fire, så du har jo gjort dette noen ganger.
Ja da, og jeg opplevde at en av dem da ble nærmest født da med nedsatt hørsel.
Med nedsatt hørsel, ja?
Ja.
Hvordan merket du det da?
Nei, jeg merket det med en gang.
Ja, selvfølgelig, det er jobben din. Men altså, hvordan, for de som sitter nå med et krek, litt krek, som du kalte det i armene, hvordan skal man liksom si koko på liksom siden av babyens hode, eller hvordan kan man liksom legge merke til det?
Ja, hvorfor ikke?
Ja, det er så enkelt.
Det, altså, hvis da barnet reagerer på sin koko, enten at øynene flytter seg, eller at hodet flytter seg, eller begge deler etter lyden, så ok, bra, barnet hører.
Ja.
Mest sannsynligvis da. Altså.
Men hva er de vanligste tegnene foreldre kommer? Altså, når er det de begynner å bekymre seg? De har, ja.
Det varierer jo veldig. Altså, jeg var jo bekymret etter en uke. Jeg opplevde da på A-hus at det har kommet barn, eller foreldre da, med et barn som er helt døvt og har vært døv mest sannsynlig siden fødsel, og de har ikke tenkt over det et sekund, vært bekymret i det hele tatt.
Nei. Så hva er det du kan si, nå sitter det tusenvis av foreldre og hører på, hva er det du vil at de skal sjekke med ungene sine?
Jeg pleier å si at man bør sammenligne med andre barn. Mm. Snakke litt med andre foreldre. Og hvis du har barnehagebarn, så er det jo veldig enkelt, for da har du jo daglig tilgang til andre barn igjen. Du kan kanskje spørre litt andre foreldre, språkutvikling, hvor mange ord sier ditt barn, den type ting. Så barn utvikler seg i starten i barnehagen, de er veldig små, så er de bare kropp jo bare rundt. Den leker ikke sammen. De, altså det mer slåssing og sånt. Men etter hvert som det sosiale samspillet blir mer avansert, så har du rollespill for eksempel, der man gjør avtaler og man... Nå du mammaen, ikke sant? Og så, ja, så videre. Sant?
Så du pappaen, og så jeg hunden.
Ja, da du veldig avansert sånn. Så hvis ikke det fungerer for barn, så for hørselshemmede barn, de blir gjerne i det her parallelllekstadiet. Altså, de går ikke inn i de samspilllekene.
Nei.
Ikke sant? Og da er det jo så litt, være litt nysgjerrig, da, i alle fall. Og hvis man da i tillegg har et mindre ordforråd enn andre barn, så mener jeg at her, da vil man være litt nysgjerrig og litt, kanskje litt bekymret, da.
Og... Ja, for det du illustrerer nå er sånn, hvis barnet ditt 4 år da, og leker i barnehagen, og så er det, får du høre fra barnehageansatt at nei, litt utenfor i leken, leker mer på siden av de andre på en måte, er ikke alltid med, litt lite ordforråd. Umiddelbart da tenker man sånn, ok, barnet mitt er, har en person, det er noe med personligheten, ikke sant? Mm. Det er det du sier at man da, man må sjekke for hørsel først, eller at, man, ikke sant, at det burde være syn og hørsel, og liksom får de med seg det som skjer i leken. Er vel egentlig liksom første stopp?
Altså, det her med sånn forbigående hørselsproblem, det er jo ekstremt vanlig.
Ja.
Altså, du snakker om svært mange barn som i måneder eller år går med sånn mellomøreproblem. Mm. Så det er jo den mest vanlige hørselsnedsettelsen. Og det går helt fint med de her barna hvis man ser på kun karakterene deres. Men hvis man begynner å gå og spørre litt, så går litt i dybden på hvordan var det sosiale samspillet, hvordan var de årene der barn hørte dårlig, så er jo det, kan jo det være av og til ganske trist å tenke på da, og se at jo, ok, det var derfor
ja.
at man var utenfor såpass lenge. Og det er klart, men jeg jobber på ASI i over 10 år, og det er veldig sjelden vi får en barn der det var en bekymring, men det var ingenting.
Ikke sant?
Så jeg tror vi har råd til å skulle, som helsevesen, si at man kan være litt mer bekymret.
Ja.
Og direkte parallell til da til mitt eget barn, så var jo ikke helsestasjonen heller bekymret.
Nei, nettopp.
For det er barnet mitt som ikke reagerte på lyd. Men det er jo balansegang hele tiden.
Ikke sant? Men det er en god beskjed egentlig til foreldre, hvis du kjenner litt på det og lurer litt på. Hvis du går rundt og lurer litt på, at, for du legger merke til at barnet ditt mistenker at ikke det hører godt. Er det noe man kan gjøre for sånn test? Hva er kriteriene liksom?
Du tenker sånn selv hjemme?
Ja.
For min del så går det jo, jeg tenker sånn observasjon over tid.
Mm.
Altså du kjører i gang en liten samtale, du lager litt lyder, litt ablegøyer, altså du smatter, du sier mat. Hvis barnet ditt vet hva nougatti er for noen ting, og ikke reagerer når du sier nougatti.
Ja. Min søster hadde vann i mellomøret, yngste mann, Katja, og mamma oppdaget ikke det før hun begynte, før hun var et par år gammel, når hun snakket, så sa hun ord og ordan og offer, i stedet for hvor og hvordan og hvorfor.
Mm.
Og så, men mamma tenkte ikke noe over det før hun en dag snakket til henne, med liksom halvt ryggen til. Og så sa Katja, mamma, du må snu meg, for jeg ser ikke hva du sier. Og mamma bare, oi. Da skjønte hun at det var et problem, da. Ikke sant? Og da visste hun at hun hadde vann i mellomøret, som du har nevnt flere ganger, og måtte få sånn dren, og så bad med ørepropper i noen somre, og så gikk det bra.
Mm.
Og nå sier hun hvor, sånn som jeg gjør. Men det tenker jeg, er det litt sånn typisk? At de ikke klarer å få med seg først, altså noen bokstaver, for eksempel, i et ord, eller?
Jeg spurte mine kollegaer på AUS, hva er den ene tingen dere skulle ønske at alle visste om hørsel? Og da var det at vi skulle ønske at når folk forstod at når man snakket om nedsatt hørsel, eller, så er det ikke sånn at man er ikke døv.
Nei.
Men man hører mindre enn andre.
Mm.
Så det er en gradering på det. Og den graderingen kan også være frekvensspesifikt. Så hvis du var helt eksakt på det du sa nå, så manglet din søster de ustemte konsonantene.
Ja.
Og dem ligger i et visst frekvensområde. Sånn at, og da hørte du aldri dem, da kunne du aldri heller produsere dem tilbake igjen. Men hun snakker jo med de lydene, de språklydene hun da har hørt i sin oppvekst. Selv om man har et hørselsproblem, så hører man. Men man mangler lyd. Og hva det gjør med en person at man mangler lyd, det er veldig, veldig individuelt.
Men sånn at når du snakker om denne nougatti-testen, da, så kan det være liksom, hvis du står bak barnets rygg og sier nougatti, ikke sant? Ofte så vil et barn som ikke hører så godt kompensere med øynene.
Ja.
Og lese på munnen,
ja.
Sånn som min søster gjorde her. Så først når mamma ikke snakket til henne face to face, at hun ikke hørte. Det noen, kan du gi oss noen pro-tips til hvordan vi kan teste det hjemme, eller få en følelse av det hjemme?
Der det faktisk utviklet en hørselstester.
Ja.
Du finner den under hlf.no, og da det lyd, da. Man skal gjette da lyden og trykke på riktig ikon.
Ja. Mm. Så det kan jo ganske, ikke supersmå, men mindre, man kan hjelpe ungen til med å ta den testen da.
Det kan man gjøre, ja.
Mm. Hva de vanligste problemene for barn da, når det gjelder hørsel? Du nevnte vann i mellomøret, hva det egentlig? Du kan jo begynne der.
Vann i mellomøret er, enkelt forklart, så det at den luftekanalen som sørger for at det frisk luft i mellomøret, for det et luftfylt rom
okay.
som ligger bak trommene.
Ja.
Og fordi at det luftfylt, så må den lufta byttes ut av og til.
Mm.
Det kjenner vi til fra huset vårt. Hvis vi ikke ventilerer,
blir det mygg.
Så blir det mygg og sopp og råte, ikke sant? Og det samme skjer inn i det her mellomøret da.
Æsj, det var ekkelt bildet.
Jo.
ja, men altså råte i mellomøret, det ingen som vil ha.
Nei, men hvis det her går over måneder og år, så det som skjer.
Herregud.
Slik at ørebenskjeden blir rett og slett borte, den etser bort. Og det kan sette seg i beinet inne i hodet, og man kan få ganske skumle og stygge tilstander av det, hvis det her ubehandlet over mange år.
Men hva grunnen til at noen får vann inn i der da?
Det at den luftekanalen som går til nesefølget fungerer dårlig.
Mm.
Så barn, de litt sånn dårlig skapt der, fordi den her luftekanalen, den er knøtteliten, og den ligger vannrett i planet når hodet er lite.
Ja.
Så det hjelper på en måte ikke å løfte opp den senga så mye.
Nei.
Det hjelper fordi tyngdekraften, altså ting går ned, men fra nesten og ned i svelget, du får unna det som slim og sånne ekle ting som du kanskje ikke ville høre så mye om. men akkurat det på øret, så hjelper det ikke så mye. Og da blir det jo dårlig luft i det mellomøret.
Mm.
Og det skjedde jo med min sønn straks han var født. Ja. De luftkanalene fungerte ikke. Og da blir vevet inne i mellomøret irritert, og så kommer det væske ut derifra.
Mm.
Og i starten så den væsken veldig tynn. Men den lager jo dårlig bevegelse, så du får straks en trykkfølelse, en sånn dot-følelse i øret. Men som barn så kan du ikke kommunisere det selvfølgelig.
Nei.
Men så etter hvert så blir denne væska tykkere og tykkere. Til slutt så er den som lim.
Ja.
Som man kaller det for et limøre.
Ok.
Og da hører man som at du har prøvd å putte en finger inn i hvert øre. Altså du har en total blokkasje av lyden da.
Mm.
Men så, eller, kanskje du hører litt som at du har hodet under faren.
Skjønner. Hvor vanlig er det på en måte?
Man sier at 80% av barn mellom 0 og 6 har det i måneder eller år.
80%?
Oi! Av barn 0 til 6 år har det i måneder eller år. Men det her varierer jo med folkehelsa. Så per dag med den situasjonen vi har med korona, så vasker vi alle hendene sine.
Mm.
Vi har veldig litt infeksjoner, så i dag så er nok det tallet adskillig mye lavere.
Ja, men hvordan kommer de inn i ørene? Jeg trodde dette var en tilstand som ikke hadde med virus å gjøre.
Jo, ja, men altså, klart, som min sønn, da var det et medfødt problem.
Ja.
Men du kan jo selvfølgelig også bli forkjølet når du er liten, og det gjør du.
Ja.
Altså, slimen blir irritert, sant? Og det hovner opp fordi man er forkjølet, og så blir den tett, den klapper sammen, og så får man den tilstanden med at man får dårlig luft og væske, og da hører
så det kan komme dårlig. Også, skjønner du, altså det kommer også av på en måte infeksjoner?
Ja.
Så det en vanlig, supervanlig tilstand da, vanligvis så bare går det over av seg selv, eller?
Det gjør det. Det er også forskning som peker på at det å operere inn sånn dren ikke alltid er helt nødvendig, for at det her kroppen ordner opp selv. Så i min skolebok så står det jo at 80% av barn som får den tilstanden, så og hvis et tall på 90%, så går det jo over seg selv, uten at man trenger noe kirurgisk inngrep eller medisin. Da.
Hvordan vurderer man hvem som skal ha kirurgisk inngrep da?
Det er ingen direkte sånn skriftlig retningslinje på det, men det sier seg selv da, at hvis språket begynner å bli forsinket, og man ser at det er dårlig sosialt samspill, så er jo det absolutt indikasjoner. Jeg har også hatt 6 måneder som en sånn tommelfingerregel. Da.
Ja.
Så det er jo snakk om livskvalitet.
Et sånt dren da, bare kjapt, hva er det man setter inn da?
Som sagt, så problemet er jo denne luftekanalen inni hodet som ikke fungerer. Så man setter inn det drenet i trommehinna, men det er jo da full narkose, stikker et lite hull, suger eventuelt ut den væska som da bak trommina, og så setter man den I sånn lite rør for å sørge for ventilering I trommina I stedet for.
Mm.
Og hvis det fungerer som det skal, så jo da problemet løst. Det en ventil, og det ventilering.
Ja.
Så det ikke ment for å drenere væske. Det skal ikke drive å renne.
Nei.
Men vi kaller det populært for dren likevel.
Ja. Jeg husker I hvert fall at det var et svare styr. Vi har sånne videoer av oss og denne barn, og hvor Katja må hele tiden lete etter de der silikonproppene hun må ha I hjørnet når vi skal bade, for vi badet jo hele tiden. Det eneste vi gjorde var å bade. Måtte passe på at ikke hadde så, fikk vann, så mye vann I hjørnet. Dette var jo på 80-tallet, altså, så det eller begynte sånn 90-tallet, så det jo en stund siden. Men det vel fordi at det ikke skal komme saltvann inn, da. For veldig mye, eller at det ikke skal bli... Det gjør det vel uansett, men at det ikke skal bli infeksjoner og sånn der inne.
Verste bassengbarn. Ja.
Nettopp.
Saltvann ikke gjerne like farlig.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Det slår meg jo at vi har jo snakket om vann I mellomøret.
Ja.
Men det vi egentlig snakker om jo en ørebetennelse.
Det samme?
ja.
ok, for det tenker jeg...
Men ørebetennelse ganske komplekst på den måten at du har dem som veldig sånn akutt.
Ja.
Det gjør forferdelig vondt, og det feber, og det hyling og skriking, og sant, du vet ikke din arm rå, og du fær på legevakta, og tjo og hei, sant? Og du forstår jo at det et eller annet gærent. Men det vi egentlig snakket om tidligere, eller det vi snakket om, det her med at denne kanalen ikke fungerer, det veldig symptomfritt. Fullstendig udramatisk.
Men utfallet kan være det samme, eller det egentlig to sider av samme sak, eller hva?
Det kan være det, jo.
Ja.
Du kan ha den udramatiske med også de her akutte, der det blir kjempe mye press, og det vondt, og tommene sprikker, og det renner ut av øret. Men det kan også bare være at denne væsken ligger der, helt dårlig inn I øret, og bare blokkere lyden uten at du egentlig tenker over det.
Ikke sant? Så det ikke den, men hvis barnet ditt har hatt ørebetennelser, så man mange ørebetennelser. Kan det være en indikasjon på at det et problem man må følge opp? At det gjentagende situasjoner med vann I mellomøret på en måte?
Ja,
ja.
Det det absolutt. Men da man gjerne hos legen. Og, men jo, det, ja, da bør man være ekstra oppmerksom på de tingene der. Da.
Skjønner. Hvilke andre utfordringer, når det ikke ørebetennelse, vann I mellomøret, som da de vanligste, hvilke andre utfordringer det som dere ser på AU som på en måte vanlige?
Altså, til nå har vi snakket om det man kaller for mekaniske hørselstap. Altså, det ting som I mekanikken, altså det trommen og det ikke fungerer, du har masse ørevoks I øregangen, eller du har vann I mellomøret, altså alt det tingene her, og det, alle tingene, det her kan vi jo fikse. Det jo reparerbart.
Ja, bare stopp en halv masse ørevoks, det noe vi skal være? Det har du ikke fortalt noe om.
Nei, altså, øregangen produserer jo ørevoks.
Ja, hvorfor det egentlig?
Det nok dels fordi at for å fange opp fremmed legeme, altså hvis du har støv på vei inn I øret ditt, så vil det sette seg fast I den kleber I ørevoksen.
Eller maur.
Skulle akkurat si dyr, alle sikkert kan du se de klippene på YouTube eller rundt omkring på Facebook, og det der man finner ymse organismer som de var krypet rundt inn I øreganger.
Men det kroppens felle for å stoppe organismer?
Ja.
Ja.
eller fremmedlegeme da, ting, ting som ikke skal inn dit da.
Okay.
Den kryper utover, for epitelet i organen, det vokser utover. Det som et samlebånd.
Ja.
Sånn at, og derfor skal man bevare, når da ørevoksen kommer ut, det man ser skal man vaske bort. Men man skal ikke drive og pelle inn i det da.
Nei.
Da ødelegger man for det her samlebåndet. Så kan man få både irritasjon og betennelse og mer til da.
Men hvis barnet har masse ørevoks,
så vasker du bort det du ser med en vaskeklut.
Men det ikke noe farlig?
Absolutt ikke.
Nei, men det kommer bli sånn at barn ikke hører fordi det så mye ørevoks?
Det kan skje, selvfølgelig. Ja. Det ikke umulig.
Ok, så nå hvis vi legger fra oss de tingene der da, og andre ting som ikke handler om det mekaniske øret.
Ja, for da er vi over på de sansetellene i det indre øret.
Ok.
Og nervebanene som da, altså det er jo, nervene er jo hjernens superhighways, eller der alt skjer, informasjonen går inn og frem og tilbake, så skader som er i indre øret, eller inn i hjernen, eller på nervebanen, det kaller vi for sensorineurale hørselstap. Den store forskjellen her er at de tingene der som vi snakker om nå, det kan vi med dagens medisinske teknologi eller kunnskap ikke fikse, vi kan ikke reparere det.
Nei.
For øret har faktisk en sånn arbeidslyd, altså øret lager en lyd når det hører.
Ja, gjør det?
Ja. Og den lyden kan man da detektere. Så vi har da et apparat som vi da legger i øret, og det her gjøres på alle nyfødte i Norge.
Oh, ja.
Så man legger da denne her proben i øregangen, det kjører inn en lyd, og så har det en mikrofon som fanger opp arbeidslyden til øret. Så hvis det er gode forhold, det ikke er noe væske mellom øret eller noe fosterfett hos et spedbarn, så får man da i løpet av få sekunder et svar på om de ytre hårcellene i det indre øret fungerer sånn som de skal.
Mm.
Så det den metoden for hørselsscreening vi gjør på nyfødte i Norge. Og den testen kan jo repeteres opp igjennom barnets første leveår hvis man har bekymring.
Mm.
I tillegg til det, eller hvis det på barsel da gjøres som test, og den ikke blir bestått, så kommer den til oss da på høresentralen på AUS. Og det første i alle fall jeg gjør da, det er det vi kaller for tympanometri. Vi måler da hvorvidt trommehinnene beveger seg som den skal.
Mm.
Vi ser om det er væske i mellomøret.
Mm.
Og hvis den trommehinnene da beveger seg normalt, så gjør man denne otoakustiske emisjonstesten, den som jeg forklarte om på litt siden, rett nå, og så ser vi da om vi får en ok respons på det.
Ja.
Ikke sant? Da er vi ganske trygge på at ting fungerer som det skal.
Mm.
Men hvis den ikke blir bestått, så har vi en mer avansert test vi gjør. Da legger vi klistermerker på hodet på barnet, en i nakken, en i panna, en i kinn på kinnet. Og så kan vi da faktisk teste hvorvidt lyden ikke bare kommer inn i selve øret, men om lyden går videre inn til hjernestammen.
Nettopp, for det kan være at korken ikke er i den mekaniske ytre delen av øret, men at problemet er inni den du sier. Det er liksom der hvor du vet om signalene. Ja, mekanisk fungerer helt perfekt inn, men sendes det videre, hvis du skjønner?
Ja.
Og da kan dere måle det, hvorvidt det går videre inn i hjernen ved å ha de klistermarkene på hodet.
Det er riktig.
Ja. Og hvis det ikke går da, hvis det viser at ja, der er det en utfordring, det er der utfordringen ligger.
Ja, da har vi en enda mer avansert test vi kan gjøre. Det her er jo suksessivt, sant?
Ja,
vi kan jo ikke teste alle med det mest vanskelige, fordi som ofte har barnet da sove.
Og så er det dedikasjon, man begynner jo med det som er liksom mest sannsynlig, og så ja. Kommer man jo ned til, ikke sant? Og da, hvis man viser at det er en sånn sensorisk problem da.
Mm. Da trenger vi å vite ikke bare om barnet, om lyden kommer inn eller ikke, men vi trenger å vite hvilke frekvenser det snakker om,
mm.
og hvor mye stimuli vi må kjøre på før vi får en reaksjon inn i hjernen.
Mm. Og da får du på en måte et svar på hvor dårlig barnet hører.
Det er riktig.
Ja. Og hva er det vanlig, eller hva, liksom, der er det vel en spredning, hvor mange mennesker er det som har sånne sensoriske hørselshemminger da?
Det man sier er at 1-2 av 1000 barn fødes med et betydelig til stort hørselstap.
Ja. Ja. Dette er helt når de er små barn. Er det sånn at dette man kan fødes egentlig, og så funker det bra, og så får man det etter hvert? Eller er det som regel medfødt at man har en sånn type hørselsskade?
Ja, og det kan være perfekt når man blir født, og så kan det i løpet av barnets første leveår gå nedover med hørsel. Det kan det, altså det er sjelden, men det skjer absolutt.
Og det vet man hvorfor det er sånn? Hvorfor er det noen som har de utfordringene?
Der er det forskjellige diagnoser og syndromer som kan bidra til det. Ja.
Hva det vi foreldre kan gjøre i det daglige da, for å sørge for at barna våre har gode ører på en måte? Bortsett fra å ikke stikke Q-tips langt inn i dem da.
Nå har vi jo snakket mye om det å være oppmerksom og det å identifisere tørselstap.
Ja.
Men hva gjør du hvis barnet ditt faktisk har et tørselstap?
Ja.
Du får vite at barnet ditt har væske mellom øret og rett og slett hører dårlig.
Mm.
Og så kan jeg fortelle at en ting som vanskelig, det å snakke høyt uten å virke sint.
Ja!
Men det får du øve deg litt på da. Prøve å legge masse mer volym i stemmen din.
Ja, og ikke kanskje gå opp i syngrene, men mer liksom ned, eller?
Ja, beholde gjerne kvaliteten i lydbildet, det fint spesielt. Ja, det det. Og at du viser med hele deg at du glad selvfølgelig. Fordi barnet ditt kan bli ganske forskrekket over at det plutselig så mye lyd.
Hvis jeg er vant til å høre ting helt dust, ja, selvfølgelig.
Ja, så, men jeg har jo den reaksjonen på jobb. Når det kommer inn et barn, la oss si barn... Barn, gutt, 3 år, kommer inn til meg, foreldrene er bekymret, jeg får ikke helt kontakt med den gutten, for han er sin egen lille boble, og jeg tenker, da blir jeg bekymret med en gang. Så diagnostikken starter jo allerede ute i venterommet. Men ok, gutt, 3 år, kommer inn, han er sin egen lille boble, jeg gjør denne testen som viser at trommunnen han står stein i ro, og plutselig så begynner audiografen å snakke fryktelig høyt. Og foreldrene synes ikke det her er behagelig overhovedet. Men det lille barnet, Han responderer.
Ja.
Og så kommer smilet og ser på meg, og vi har en kontakt her da, med det her veldig høylytte.
Men kan du ikke vise meg den stemmen? Da må du gå litt unna mikrofonen, men jeg vil gjerne høre den stemmen du da snakker med, hvis jeg gutt 3 år, og du skal si noe til meg da. Men du må passe på, så folkens nå bare ikke ha på høyt volum inn i øregangene dine.
Jeg trekker meg litt unna.
Få høre da, hvordan stemme bruker du da?
Hei, lille venn, må du gjøre som du får beskjed om, så skal du få premie. Premie? Har du ikke hørt om premie? Ja, men da, det en liten ting, du får en gave. Gave har du hørt om.
Så man prater med liksom mye mer kraft fra magen?
Ja, det veldig riktig.
Jeg ville dugt veldig godt i dette.
Men så, mine damer og herrer, det veldig viktig at man aldri gjør det med mennesker som har fått høreapparat.
Nettopp.
Da er det her en, jeg vil si, dødssynd er jo å ta veldig hardt i, men det må man ikke gjøre.
Ja, for hvordan blir det? Da blir det bare sånn, som en sprengt høytaler i ørene på høreapparat folk.
Ja, det blir vondt.
Ja, det blir vondt, ja.
Vondt og ubehagelig. Ja, gjerne som en sprengt høytaler, for ja, apparat kan gå i metning, og altså, du har jo et apparat på deg som sørger for styrke.
Ja, nettopp. Jeg får jo av og til tilbakemelding på podcasten at jeg liker podcasten din til, men av og til så snakker du mye høyere enn gjesten, og det er jo, ikke sant, det tar vi selvkritikk på, for det første, det gjør jeg. Jeg har en stemme som i sin naturtilstand er sterk, på en måte. Og så er jeg jo, snakker jeg ofte høyere enn gjesten, bare fordi jeg føler meg jo helt hjemme her, og det er ikke alltid gjesten. Og så prøver vi å stille det ned, men det er interessant å se hvordan folk... på podcast, akkurat når det gjelder denne type radio, da, så er folk immer sensitive. Det er jo fordi man går i fred og ro og skal høre, og det er dritirriterende å høre at den ene snakker sånn her, og den andre brøler da. Så hvis dere syns det, folkens, jeg hører det selv, det er på noen episoder at ikke vi har vært gode nok på å stille lyden jevnt, for det kan vi jo fikse, ikke sant? Så tenker jeg at da er det bra dere sier fra, for det må vi være bevisste på. Men det er litt sånn utfordrende, det vet man jo bare hvis man jobber med lyd, og for det stemmer er veldig ulike. Så jeg vil tro at barn eller mennesker som hører dårlig, vil høre noen mennesker mye andre mennesker stemmer mye bedre. Altså, min pappa hadde veldig dyp røst. Og babyer, han hadde en sånn greie hvor han klarte, altså, uansett hvilken baby han fikk holde, så bare brommet han litt på en sang, og så sovnet den babyen. Han var veldig populær i familieselskaper, hvor man bare sendte babyene til pappa, og så la han dem litt sånn på magen, og med de store trygge hendene sine, og så nynnet han litt, og så sovnet den ungen på en måte. Og da har jeg alltid tenkt sånn, ja, for det er dype røster, apropos det du sa helt i starten, om inni magen, at de kan få med seg de frekvensene. Og jeg tenker jo det som med voksne mennesker. Det finnes en masse podcaster hvor dype røster, amerikanske og norske, forteller eventyr som er sånn sovne-apper, hvor man skal bare høre på det. Så det er et eller annet sånn beroligende i det. Men det har du kanskje ikke noe forskning å vise meg som stemmer på.
Jeg synes du har jo allerede satt fingeren på det.
Ja.
Altså det er jo trygt. Det er jo en av de første lydene du da, følger forskning, hører, er jo en mørk type lyd. Mm. Så klart at det er trygt. Og så er det vibrasjon, og det... lys, det er jo mer skjærende da, kanskje ikke like behagelig.
Nei, og det er en utfordring av og til, spesielt hvis man er kvinne da, men det kan være menn også, men at man har For man kan bli litt hektisk, og så snakker man her oppe, og da tror man at man høres bedre. Men det der å beholde den der, hvis du kan melde det fra dette dype røsten, den dypeste røsten du har, men med kraft, så vil de fleste lytte bedre til deg. Det er litt irriterende, men sånn det.
For å kjøre den digresjonen over på hørselssiden da,
ja.
Så har jeg en kompis som har en veldig mørk stemme. Han hører veldig dårlig.
Ja.
Men den mørke stemmen har han lettere for å høre.
Nettopp.
Så han har lagt seg til å snakke, da bruker
han snakker, veldig mørkt. Veldig, veldig mørkt.
Ja, du fikk en sånn boble i halsen når du skulle
bli bedre. Jo, det, jeg vet det. Nei, jeg kan ikke legge den bort nå. Men da hører han seg selv godt.
Ja.
Og ergo så snakker han på den måten. Det jo mer, ganske logisk egentlig da.
Ja.
Da har han kontroll på sin egen stemme.
Men er det generelt sånn at dype stemmer er lettere å oppfatte for folk med hørselshemninger også?
Eller som, oftest, mm. som oftest så vil man ha et diskanttap. Det den vanligste hørselsnedsettelsen.
Mm.
Man mangler de lyse lydene.
Da skal jeg prøve meg på en oppsummering. Barn begynner å høre, baby begynner å høre fra mors liv, liksom fra uke 19. Og da hører de dypeste tonene først. Da kan man legge bassrøst. Hvis man en pappa, så kan man jo legge bassrøst inn til magen. Eller hvis man en mamma med viskestemme, sånn som meg, så kan man... Eller bare ikke... Altså, du kan legge stemmen ned, og så vil babyen eller den lille fosteren du har inn i magen høre det. Og så fødes de fleste barn med helt en optimalt utgangspunkt, så modnes hørselen etter hvert fra det optimale utgangspunktet. De vanligste utfordringene for barn med hørsel, altså når det gjelder ører og barn, er jo en ørebetennelse, som vi kom liksom baklengs inn i det egentlig, men det jo vann av ulike grunner i mellomøret, at det væske, og det blir et spenn, og ikke sant? Nå må du korrigere meg hvis jeg tar feil, men det der vi begynner å oppdage oftest hvis de har at de har ørebetennelse, rett og slett. Men så det en del andre ting, og det viste seg å være et mye mer avansert område enn det jeg hadde trodd. Jeg vet ikke hva jeg hadde trodd fra før, men det jo noe sånn at du som mamma eller pappa er den beste observatøren i forhold til din barn og hørsel. Og hvis du går rundt og lurer på om barnet ditt hører bra, så kan du teste med for eksempel å viske nougat i bak ryggen til barnet. Du kan ikke sant, følge med på samspillet. Hvis du ser sånn, ja, men han eller hun litt utenfor i leken. Hva kan det være? Men ha med hørsel som en ting. For det er noe vi ofte ikke tenker på, men det kan være at hvis barnet ikke hører hva de andre barna sier, så er det ikke så rart at det leker litt på siden. Sånn at bare dette skal helsestasjon og fastlege tenke på, men det kan være fint at du noterer deg det bak øret, at det kanskje akkurat ørene dere skal sjekke i tillegg, ikke sant? Og så er det, hvis du som sitter og hører på nå tenker sånn, ja, men barnet mitt hørsels, Hemmed. Vi har allerede vært gjennom den diagnostiseringen, eller vi står midt i den diagnostiseringen nå, og jeg lurer mer på hvordan skal vi forholde oss til det. Så tenker jeg at, Håvard, du må komme tilbake til en episode 2, hvor vi snakker om akkurat det, alle de som ikke har full hørsel. Da. Og ikke sant? Hva grunnene til det, og hva kan vi ikke minst gjøre vi rundt, vi som foreldre og medmennesker? For det tenker jeg at vi fikk ikke snakket nok om nå.
Veldig gjerne.
Er det noe du vil legge til i oppsummeringen min, bortsett fra at vi skal passe på ørene til ungene våre, på en måte?
Nei, for det første er jeg veldig imponert over din... Altså, jeg må jo ha sagt noe fornuftig, i og med at du har oppsummert det så bra som du gjorde, for å gi meg selv litt kudos også. Så vil jeg bare legge til det med at det, til foreldrene, det å sammenligne med andre barn i samme alder.
Mm.
Og gjerne være litt kritisk, gjerne kreve litt grann, ikke av barnet, men altså, med tanke på den bekymringen du har da.
Ja. Ja, og så det jo litt sånn som jeg føler at det en rød tråd i nesten alle episoder jeg lager, at når man får en ekspert på et område, så sier de ganske ofte da, du i ganske godt selskap der, Håvard, sånn hvis du går rundt med en liten bekymring og tanke om noe, ikke finn deg til rette med at helsestasjonen sier at det ok. Altså sånn, ha litt sånn selvtillit som foreldre på at du kan finne ut ekstra av det. Og det ganske digg for oss å høre det på en måte, selv om vi skulle jo ønske at ikke vi trengte det. Så det litt sånn en gang det ikke sant? At man skal ha litt den ekstra selvtilliten og bare, men jeg hører at du sier at det her normalt, og at det et normalt spenn på dette, men jeg går og tenker på det. Kan vi ta en ekstra runde og bare sjekke av det med hørselen? For jeg hørte en podcast, og der sa de at jeg skulle gjøre det. Bruk gjerne det som argument da. Altså jeg tenker at det en Ja, for da ville kanskje litt flere mennesker oppdaget det tidlig, og så kunne man eventuelt gjort noe mer. Og i verste fall, i gåsøgne, så det ikke noe problem, men da har man bare fått en ekstra sjekken.
Det mye bedre å si, være litt gåsøgne teit, da, eller dum og påståelig, enn å gå rundt med en bekymring som eller, faktisk...
Vi kaller det ikke, vi må ikke kalle det, vi må nei, kalle det smart og pågående.
Ja, jeg skal komme til det, skjønner du. For det kan fort vise at man rett og slett var veldig smart, og at den bekymringen var reell.
Ja, ikke sant? Mm. Ja, men det fine siste bevingede ord. Tusen takk for at du kom, Håvard.
Takk for at dere ville ha meg.
Fader, når vi snakket om Nugatti, ble jeg fysen på Nugatti. Vi har faktisk en boks med Nugatti-skapet hjemme. Og jeg lurer på om, er det bare meg som da av og til som voksen person, når jeg alene hjemme, stikker fingeren opp i den, eller en skje opp i den Nugatti-boksen, og spiser det som godteri? Jeg håper ikke det bare er meg. Men jeg kan føle en skam i det øyeblikket. Så jeg tenkte kanskje, altså, da må man si det høyt, sant? For det det som poenget med denne podcasten her. Hvis du sitter med en følelse av noe du synes dritt, eller vanskelig, eller skamfullt, som min Nugatti-situasjon, så det viktig at vi snakker om det. Så ville det kanskje ikke det vært en hel episode, det Nugatti-greiene. Men mange av de tingene du sitter med der hjemme, tema for en episode. Så hvis du har et issue med deg selv, med relasjonen du har til din partner, eller dine foreldre, eller til barnet ditt, ikke sant? Hvis du lurer på noe helt konkret diagnostisk, eller om du lurer på sånn, fader, vi får ikke til dette her, rundt middagsbordet eller i livet, dette strever jeg med, ja, men da jo det helt perfekt for meg, for da må du sende det helst på Instagram, på foreldrerådekontoen der. Send det til meg i inboxen. Lett ditt hjerte, og så får jeg skrevet opp på blokka mi, og så får vi laget en episode om det. For at hvis du har et problem, så det garantert at det i hvert fall 3000 andre i dette landet som sitter med det samme problemet. Og det jo hele grunnlaget for mitt arbeid med denne podcasten. Ok, folkens? Ja, det viktig for meg. Og hvis du tenker sånn, jeg orker ikke å snakke mer om det Instagram-greiene, og hvis ikke du har Instagram, da kan du sende det til meg på Facebook, og hvis ikke du har det, så kan du sende det til meg på mail, og hvis ikke du har mail, så det bare å sende en brevdue til Thea Klingenberg, Torshov, Oslo. Så skal vi få orden på det. Takk for at dere hører på podcasten og deler den til andre folk. Det sånn det kommer flere mennesker inn i denne ganske store lyttegjengen, og foreldrerådgjengen som vi er. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Produsert av Klinge.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.